Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şugun 2018 yılın 10. sentyabrı hepdenin çarşınbı günü. Şunki programamızda Türkmenistan'da sentyabr köçe yol hareketine bağışlanyar. Balkanda sırtlanlar hocalık düğülerine hoop salyarlar ve beylikli mağlumatlarımızı dinləyibilirsiniz. Ozalı bilen men, Merdan Tariyev, günün təzilikleri bilen tanıştıryarın. Owanistanyň iň howply we zalym hakkany jeňçi toparynyň esaslandyrjysy uzak keselden soň öldi diýip Taliban hereketi mälim etdi. Jalaluddin Hakkani keseli bilen uzak görüşünden soň aradan çykdy diýip Taliban Twitterde ýazgy galdyrdy. Bellesek Jalaluddin'in ogly Sirajuddin Hakkani häzir topara ýolbaşçylyk edip, ol Talibanyň ýolbaşçysynyň hem ornmasarydyr. Jalaluddin Hakkani soňky 10 ýyl bäri ismizdi. Ol Talibanyň häkimeti döwri minister hem bolupdy. Amerikanın prezidenti Donald Trump Siriyanın prezidenti Bashar al-Assad'ı ve onun yaranları Rusya ve İran'ı cengçilerin sonku berkitmesine oylansıksız hücum etmezliğe çağırdı. Şeyledi ol munun neticesinde yüzlerce mün adamın ölmeğinin mümkindigini duydurdu. Siriya Türkiýanyň serhedinin golaýyndaky Idlib vilayatyna hüjüm etmäge taýýarlanýar. Bu sebäpde Asada garşy göreşen jeňçileriň soňky berkitmesi ýerleşýär. Idlibde 3 million töwereg paraxt ýylatyň bardygy saklanylýar. BMG hökümet hüjüme geçse 800 000 töwereg adamyň öýlerini terk etmäge mejbur galyp biljekdigini aýtdy. Ukraina NATO agza 10 ýurt bilen birlikde ýurdun gün watarynda bilelikdäki harby türgenleşiklere başlady. Bu Moskwanyň Ukrainanyň Krim armadasyny basyp almagy we ýurdun gün dogrunda separatistleri goldumagy netijesinde Russiýa bilen dörän darkynyň gatnaşyklaryň fonunda bolup geçýär. Türgenleşikler Lwow regionynyň Gurier osunlarynyň akademiýasynda başlandy. Oňa 14 döwletiň sultanda Amerikanyň we NATO agza başgada 9 ýurdun 2200 eskeri gatnaşýar. Harby türgen 15-nji sentýabrda çylyny dowam eder. Amerikanyň Ukrainadaky elçisi Mariya Yovanovich açylyş tabaratynda eden çykysynda türgenleşige gatnaşan ähli döwletiň Ukrainanyň howpsuzlygynyň, Ukrainanyň öz ygtyýarlygynyň we Ukrainanyň territorial bütünliginiň tarapynda durýandygyny aýtdy. Amnesty International gurumy Rus resmiýetlerine ýüzlenip Polşadan Russiýa zor bilen deportasiýa edilen, soňa bilende ýitirim bolan Çeçenistanyň bosgunyň häzir nirede saklanýandygyny äşgär etmäge çagyrdy. Azamat Baydoyev 31 avgustda Russiýa deportasiýa edilipdi. 1 sentýabr gijesi bolsa Federal howpsuzlyk gullugynyň we içeri işler ministrliginiň lavazlaryna geýinen ýaraglı adamlar Azamat Baydoyevň Çeçenistanyň Şalazi oblasyndaky öýüne kürsäp girdi. Azamat Baydoyev hiç kili düşündürüş berilmezden näwelli bir ýere äkidildi. Onuň ýakynlaryna hem hiç kili maglumat berilmedi. Bu ýagdaý Çeçen bosgunlarynyň Russiýa dolanmaly däldigini gowy görkezdi, diýip Amnesty International gurumynyň gündogur Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň direktori Denis Krivashoýew aýtdy. Germaniýanyň suwdy bosgunlyk alyp bilmedik bir Owanystanlyny ozolky 15 ýaşly söýgülüsini pyçaklap öldürmekde günäli tapyp 8,5 ýyl türme tutulgyny hökm etdi. Abdul D. diýilip tanystyrylan Owanystanly 27 dekabrda Kandil şäherinde bir dermanhananyň içinde ozolky halysan gyzyny pyçaklandygyny boýun aldy. Ol qyzyň onu taşlandygy sebäpli gawanjanlygyndan bu jinayata baş goşupdyr. Mundanyň Germaniýanyň Chemnitz şäherinde migrantlar meselesi bilen baglanykda protestler geçirildi. 1 sentýabrda 8 000 töwereg aşy takçy demonstrantlar Siriýalylar we Iraklylar tarapyndan edilendigi aýdylýan hilakçylykly hüjümlere garşy protest geçirdiler. Hepdeniň soňunda bolsa aşy takçylara garşy çykyp 3000 töwereg demonstrant ýürüş geçirdi. Kreml Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macronyň Rus prezidenti Vladimir Putiniň Ýewropa bileleşiginiň dargamagyny arzu edýändigi baradaky bildiriklerini reddetdi. Macron geçen hepdeniň aýagynda Şweýcariýanyň telekanalyna beren interwýusynda Putiniň Ýewropa bileleşigini bölmek arzuwlaryna garamazdan onuň bilen işleşmek isleýändigini aýdypdy.
But Vladimir Putin's dream is a dismantling of the European Union.
Duşenbe günü bolsa Putin'in metbuat vekili Dmitri Peskov bu aydılanını reddetti. Biz Evropa bileleşiginin durnuklu bolmağını ve ütmeğini itleyeriz. Prezident Putin bunu bir neçe yağdaydı açık eşgar etti. Bunu ütketmek planlarımız yok, deyip Peskov Moskvada jurnalistlere gurrun verdi.